Pentru astăzi, ca să fiu împreună cu voi, mai ales ca să pot să vă vorbesc, auzindu-l pe fratele George, m-am gândit oare ce să mai spun. Aici mi-am pregătit, când frații m-au solicitat să vorbesc și eu, o mulțime de scripturi pentru un subiect pe care fratele George deja l-a prezentat, sau acela nu mai e valabil, deși a fost ilustrat mai bine decât eu aș fi putut de către fratele George. Nu va fi ușor să găsești ceva în câteva minute, de aceea dacă undeva voi face greșeli, vă rog să mă iertați. Voi face cât posibil să prezint în continuare cuvântul Tatălui și m-am gândit să încep. Fratele George frumos a ilustrat aproape tot planul vârstelor. Eu m-am gândit să aduc câteva dovezi la ceea ce el a spus. Am vrut să deschidem toți, dacă aveți Bibliile în față, la Luca 12. Fratele George a spus că ce se întâmplă în vârsta milenară. Acum, de unde știm noi că suntem în această vârstă milenară? Care ar fi unele dintre dovezi? M-am gândit, în minte mi-a venit să deschidem la Luca 12 și să citim câteva versete. Voi începe cu 35 chiar până la 40. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească, fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă. Ferice de robii aceia dacă îi va găsi veghind. Să știți bine că, dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi, dar fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Observăm că apostolul se referă la voi. Voi veți ști, voi veți cunoaște, eu voi veni la voi, ferici de robii aceia dacă. Îi un îndemn pentru noi, credem noi. De ce? Că el vine la straja al doua sau straja al treilea. Care știe să-mi spună ce înseamnă această strajă? Îl vedem noi pe Domnul prezent acum? Îl vedem. Credem noi că straja, bazat pe Psalmul 90, versetul 4, dacă ați vrea să deschideți acolo, psalmistul ne spune ce înseamnă această strajă, ca noi să putem ști dacă se aplică la timpul prezent, sau undeva în viitor, sau undeva în trecut. Imediat să găsesc Psalm 90, spune așa, căci înaintea ta 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă din noapte. Oh, interesant. Găsim explicația ce înseamnă o strajă. Ce interesant, ce mi s-a părut interesant mie în Luca, că nu vedem deloc prima strajă, decât se vorbește de al doilea și al treilea. Dacă ne uităm, fratele George a spus că de la Adam până la Isaac a fost al treilea zi, al treilea 1000 de ani. De la Isaac până la nunta din Cana Galilei au mai fost tot a treia zi de la acea nuntă. De la prima prezență a lui Isus, acolo la numărul 3 pe hartă, îi prima 1000 de ani, el nici n-a mai pus-o pe aceea. El o știu că nu se întoarce. Și-a pus al doilea sau al treilea. Al doilea 1000 de ani de la el ar fi fost chiar prezența lui. Sau al treilea 1000 de ani, el a venit chiar între ele două. 1874 ar fi indicat începutul acelei de-a treia strajă. 1874 ar fi fost primul an din această strajă, că ne spune psalmistul, este 1000 de ani. Observăm, această 1000 de ani, în această 1000 de ani de împărăție, se efectuează două lucrări importante. Așa cum fratele George a spus, faza spirituală, trebuie să fie stabilită și faza pământească. Până acum noi am stabilit că faza cerească e în decurs de stabilire. Faza pământească e în pregătire. Ea va fi stabilită la sfârșitul celor 1000 de ani sau a treia strajă. Dacă am dorit să ne uităm acum, ce se întâmplă și să dăm și o dovadă, fiindcă această strajă sau 1000 de ani este compusă din două faze. Mi-ar place să mergem la Ieremia 1 cu 10. Și Ieremia spune așa, zice, iată, aici vorbește Jehova Tatăl, astăzi te pun peste neamuri, astăzi, observăm această astăzi sau zi în Psalm, în Luca, o observăm până și în Apocalipsă. Astăzi te pun peste neamuri și peste împărății, ca să smulgi și să tai, să dărâmi și să nimicești, să zidești și să sădești. Observăm în aceea zi două faze de lucruri. Care ar fi ele? Dacă în versetul ăsta îl analizăm un pic și îl luăm, astăzi te pun peste neamuri, adică el e reprezentantul lui Jehova, în ziua lui Jehova. El are această datorie să fie peste aceste împărății, împărățiile acestei lumi, care au avut drept de împărăție cât timp? După Scripturi, 2520. Așa, această împărăție trebuie să fie stabilită mai înainte ca să poată răsturna pe toate celelalte împărății. A început împărăția neamurilor, vedem pe hartă, la anul 606 înainte de Hristos, dacă voi ați spus că 2520 de ani ar duce la anul 1914. E o dată foarte importantă, nu putem să negăm, istoria ne dovedește. Această dată, 1914, o observăm mai târziu un pic și în Apocalipsă 16. Să continuăm aici în Ieremia. Aceste împărății sunt distruse de către această împărăție a lui Isus. Isus se întoarce a doua oară la a doua strajă sau începutul de al treilea. Mai târziu, el învie biserica, cum a spus și fratele George, pe cei care erau morți parte din biserică. Și apoi noi, cei vii care am rămas, vom fi schimbați împreună cu El. Aceasta este un proces. Peste împărății ca să smulgi și să tai. Ce poți să smulgi dacă noi nu suntem în vârsta secerișului? În vârsta secerișului suntem, că El smulge neghina, o leagă în snop și o pregătește pentru ardere. Și să tai, să dărâm și să nimicești. Dacă nu înțelegem noi că în ziua lui Jehova, zice profetul Ioel, va fi o zi de întuneric și de negură mare care va acoperi popoarele. Aceasta se întâmplă în prezent. Avem evenimente, fratele George a zis, noi avem misiunea să spunem tuturor oamenilor semnificația acestor evenimente, să le explicăm. Și apoi să explicăm că va veni și cealaltă parte a împărăției, unde spune să zidești și să sădești. Această perioadă o așteptăm, dar noi știm că această perioadă de sădit și de zidit nu va veni până când această lucrare înainte ei nu va fi completă. Și noi știm că aceasta e permisă ca să umilească omenirea care încă nu îl acceptă pe împărat și care ar trebui să se umilească ca sămânța bună să fie semănată în inimile lor. De aceea e permis acest timp de strâmtorare sau anarhie. Și vom mai aduce în continuare dovezi. Am stabilit că această strajă este 1000 de ani. În această 1000 de ani sunt două faze de lucru. Stabilirea împărăției cerești și stabilirea împărăției pământești. Aș dori și în Matei să citim pilda care descrie acest lucru în detalii, Domnul nostru, nu numai Ieremia, și noi credem că Domnul întotdeauna s-a inspirat din Scripturi. El în Matei 24 vorbește de ziua de strâmtorare, care e inspirată din Daniel, din Ieremia și din alți profeți. Iisus le-a mai pus înainte o pildă și le-a zis, împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Dar pe când dormea oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghina. Robii stăpânului casei au venit și i-au zis, Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? De unde are dar neghină? El a răspuns, un vrăjmaș a făcut lucrul acesta și robii au zis, vrei dar să mergem să o smulgem? Nu le-a zis el, ca nu cumva smulgând neghina să smulge și grâu împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului voi spune secerătorilor, smulgeți întâi neghina și legați-o în snop ca să o ardem, iar grâu strângeți-l în grânarul meu. Interesant că observăm același lucru ca și în Ieremia. Aceste două clase... Can I use this for the judge? Aceste două clase aici, de-a lungul vârstei evanghelice, ele au crescut împreună. Domnul le-a lăsat să crească împreună. Adevăratul greu cu neghina. Nu era o distinție. Dar la vremea secerișului, el a poruncit secerătorilor ce să facă. Așa, să strângă greul în grenar sau să smulgă neghina. Oh, dacă el a poruncit, el trebuia să fie de față. În 1874 a început această vârstă a secerișului. Am stabilit prin cele două straje de noapte că el e prezent. El a dat acest ordin să smulgă neghina. Această lucrare se efectuează de aici, de la numărul 7 pe hartă, și până la numărul 10. Aceasta e vârsta secerișului, că până la acea dată, aceste două au crescut împreună. Interesant, ca încă o dovadă, să dovedim că aceste seceriși intră în vârsta milenară și parte și din vârsta evanghelică. Asta e o dovadă că cele două vârste se suprapun și îmi place, probabil unii nu o consideră o dovadă. În Matei 13, versetul 41, unde Iisus explică celor umiliți această pildă. El nu spune celor mândri, observăm în versetul 36, zice, a dat drumul noroadelor și a intrat în casă. Ucenicii lui s-au apropiat de el și i-au zis, tâlcuiește-ne pilda cu neghina și cu țarina. Era clar că ei n-au înțeles la acel timp acest lucru și ceilalți dintre atâtea mulțimi cât s-au dus la el să-l întrebe, tâlcuiește-ne pilda. Majoritatea probabil o crezut că știu. Și pe cei mândri nu-i putem învăța, nu se pot învăța, decât pe cei sinceri, pe cei umili, pe cei care doresc să cunoască, aceia într-adevăr vor considera fiecare idee, o vor analiza și vor spune da sau nu. În 41 spune așa, Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui. Observăm? De unde vor smulge neghină? Din împărăția lui, corect. Toate lucrurile care sunt pricine de păcătuire și pe cei ce se vârșesc fără de legea. De ce le vor smulge din împărăția lui? Fiindcă e împărăția lui. Ei nu mai au drept la aceasta. Au avut toate formele de guvernământ posibile în trecut. Au existat ca să dovedească omenirii întregi lecția și experiența cu răul. Este o dovadă nu numai pentru noi oamenii, dar o dovadă pentru tot universul. În prima vârstă, aici prima dispensație, Tatăl Ceresc a permis îngerilor sfinți să vină în ajutorul omenirii decăzute, ca să-i ajute să-i scoată din mizeria în care au fost. Au putut ei? Nu. No. Ba din contră, unii dintre ei au căzut.
Și
cum? S-a unit cu nelegiuirea oamenilor. În loc să stea la poziția pe care au avut-o de sfințenie, fără permisiunea Tatălui, ei s-au materializat în această perioadă și au avut o rasă hibridă, cum îi cheamă Biblia, uriaș. Așa. Aceștia nu erau prevăzuți, nu erau din rasa adamică, de aceea ei au trebuit să fie distruși de potop. Tatăl Ceresc a permis ca potopul să vină și să-i distrugă. Dar ce s-a întâmplat cu îngerii? Au fost ei distruși? Nu. Iuda ne spune că nu. Iuda spune că ei au fost ținuți în lanțuri veșnice până la judecata zilei celei mari. Unde e judecata zilei celei mari? Când Domnul se întoarce în 1874, dacă am spus că El stabilește împărăția cerurilor mai întâi, ei sunt din împărăția cerurilor fac parte. Adică El va uni într-unul lucrurile de pe pământ cu lucrurile care sunt cer. În Coloseni vedem aceasta și apoi ne vom întoarce. Dacă doriți să deschideți Coloseni, așa. Zice, încep de la 19, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Dacă El dorește să împace pe cineva, înseamnă că cineva a fost în dușmănie. Noi știm că rasa adamică a fost în dușmănie cu Dumnezeu și trebuie împăcată cu El, dar cine este în cer? Că noi ne rugăm să se facă voia ta pe pământ precum se face în cer. A fost dușmănie în cer? Nu, dar unii dintre acești îngeri sfinți care au venit în ajutorul omului au fost legați sau ei au încălcat poruncile lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu sau Hristos dorește să îi împace împreună cu Dumnezeu dacă ei voiesc. De aceea această perioadă, odată la venirea lui, el gradual îi dezleagă pe acești îngeri căzuți și dorește ca ei să vină în armonie cu Tatăl Ceresc și cu legile Lui. Dar vin toți în armonie cu Dumnezeu? Să împacă ei cu Dumnezeu toți? Nu. De unde știm că nu toți? Oh, fiindcă vedem în lume, în prezent, că se produce mult, mult rău, așa-i? Și aș vrea să vă fac cunoscut ce se întâmplă din unele scripturi la vremea sfârșitului sau în acest timp a secerișului datorită acestor îngeri căzuți. Și eu a zice să deschidem în Apocalipsa 16 și în mare, nu avem timp pentru detalii, dar în mare să considerăm tot capitolul dacă doriți. Și am auzit un glas tare care venea din templu și care zicea celor șapte îngeri, duceți-vă și vărsați pe pământ cele șapte potiri ale mâniei lui Dumnezeu. Aici sunt diferite puncte de vedere și Apocalipsa nu e o carte ușoară. Dacă cineva știe altfel, aș dori să aud. Eu aplic aceste plăgi aici la această vârstă a secerișului. De ce? Și vă spun la urmă. Cel din tâi s-a dus și a vărsat potirul lui pe pământ și o rană rea și dureroasă a lovit pe oameni care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. Cine-i fiara și cine avea semnul fiarei? După câte noi am învățat din volume, fiara reprezenta un sistem, nici de cum indivizi, un sistem. Acest sistem este sistemul catolic sau Imperiul Roman creștin. Această rană care a fost vărsată peste fiară, credem noi că ar fi fost scrierele fratelui Russell care a produs o mâncărime. Sistemului nu-i plăcea că frații învață că nu este Trinitate, că nu scrie Dumnezeu în 1 și 1 în 3, că nu este chinul veșnic, că ba mai mult vine o împărăție adevărată, nu ca a lor. Și altele și altele, sau răscumpărarea, prețul de răscumpărare. Pe acești lideri religioși îi deranja faptul acesta, îi mânca, nu știau cum să oprească acest lucru. Dar au putut ei nou. Considerăm că aceasta ar fi prima plagă și apoi dovedim de ce cu o scriptură. Al doilea a vărsat potirul lui în mare și marea s-a făcut sânge ca sângele unui om mort și a murit orice făptură vie. Chiar și tot ce era în mare. Interesant, ce s-a întâmplat în 1914? Cine ține minte ce s-a întâmplat? Primul război mondial. Oh, nu a fost acea o experiență. Eu am auzit un comentator la un reportaj istoric că a fost unul dintre cele mai mari evenimente care istoria omenirii a văzut vreodată. Mult sânge s-a vărsat, a fost un război foarte sângeros și a fost pe neașteptate. Când se striga pace și liniște, o prăpădenie pe neașteptate a venit peste oameni. Al treilea a vărsat potirul lui în râuri și în izvoarele apelor și apele s-au făcut sânge. Și am auzit pe îngerul apelor zicând, drept ești tu, Doamne, care ești și care erai, tu ești sfânt pentru că ai judecat în felul acesta. Ce reprezintă apele? Biblia ne spune că noroate, gloade sau mulțimi. Tot pe ape se găsea râul Eufrat, care mai încolo în plaga șaselea din nou îl observăm. Pe baza râului sau pe albea lui era economia Babilonului. În 1929-33, aproximativ anii ăștia, ar fi fost o depresie economică mondială. O afectat unele zone mai mult decât pe altele, e drept. Dar a fost o depresie. Oamenii n-aveau de lucru, n-aveau bani, au făcut ce au putut la timpul acela. Așa. Și al patrulea a vărsat potirul lui peste soare și soarele i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui. Și oamenii au fost dogoriți de o mare arșiță și au hulit numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. Observăm, chiar dacă au trecut atâtea plăți, s-au urgit peste oameni, ei încă nu s-au pocăit. Și aceasta patra, această plagă, credem noi că ar fi fost, după această depresie, al doilea război mondial. Nu a fost ușor. Fiecare dintre voi cunoașteți evenimente, unii poate cunoașteți o parte, altul alta, dar a fost un război destul de dureros pentru toată omenirea. Mulți au suferit și au murit în acest război, dar s-au pocăit oamenii, după cum știți, nu. Al cincelea a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei și împărăția fiarei a fost acoperită de întuneric. Din nou apare fiara. Vedem că peste fiara cincelea, cine-i fiara, am spus la început. Un sistem, sistemul catolic probabil aici. Ce potir s-a vărsat peste ea? Observăm că împărăția fiarei a fost acoperită de întuneric. Observăm că comunismul a acoperit o parte mare din Imperiul Roman. Și noi, comuniștii, după cum știți, voi știți cel mai bine aici, majoritatea erau atei. Ba, chiar un frate mi-a spus în ruseni, zicea, comuniștii nu credeau în Dumnezeu, nici în satana, nici în nimeni. Asta e o dovadă că ei, de fapt, au acoperit o mare parte. Ba, te forțau să nu crezi în nimic, nu să te mai îți dea libertatea. Credem că aceasta reprezenta sistemul comunism, care a fost încă o plagă peste o parte din omenire. Și nu numai peste oameni, dar și peste fiară în acest timp. Și au hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele. Și nu s-au pocăit de faptele lor. Al șaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare Eufrat. Și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Observăm că al șaselea era tot peste apă, râul Eufrat. Dacă din coace a reprezentat o economie, o depresiune economică, credem că tot același lucru reprezintă și aici. Și au pregătit calea împăraților. Ce împărați? Care împărați? Calea împăraților de la răsărit. Țineți minte, vă dau un exemplu. În timpul Babilonului, Imperiului Babilonian, ei aveau imperiul stabilit pe râul Eufrat. Eufrat. Așa. Medo-Persia, care erau la răsărit de ei, au vrut să-i cucerească și nu era posibil datorită construcției pe care o aveau ei în cetăților lor. Și ce au făcut? Au secat albia râului și au intrat prin canalele râului, prin albia râului. Așa au putut, ei nu s-au așteptat la acest lucru. Prin surprindere, în alte cuvinte, i-a luat. Așa au putut ei să-i cucerească pe babilonieni. Acești împărați de la răsărit reprezintă pe cine? Împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu care e stabilită în această perioadă. Turma mică. Așa e, frate. Numai turma mică. Cine a zis turma mică? Da, numai turma mică. Exact. Aici turma mare nu e inclusă încă. Așa, și dacă, de unde știm noi că aceste plăci se întâmplă în vârsta secerișului? Cum am putea noi să știm? Și citim în Apocalipsa 15:8. Zice, și templul s-a umplut de fum, din slava lui Dumnezeu și a puterii lui, și nimeni nu putea să intre în templu. Observi, nimeni nu putea. Care templu? Templul Dumnezeului celui viu. Și nimeni nu putea să intre în templu până se vor sfârși cele 7 urgii ale celor 7 îngeri. Adică nu că nu putea nimeni să intre în templu în sensul ca indivizi. Nu putea să facă serviciu în templu până când aceste 7 plăci s-au sfârșit. Acești preoți, ei nu puteau să servească ca preoți. Dar ei în această perioadă aici, ei servesc ca regi. Dar ca preoți, încă ei nu puteau să servească. Noi suntem regi și preoți. Ei își exersează această putere de regi. Preoțimea, când va fi completă, atunci va intra în templu. Atunci vor fi și atunci se vor sfârși și plăgile cele 7. Și, dar încă un lucru care m-a impresionat aici în Apocalipsă, 16:15, zice, iată, eu vin ca un hoț. Observi, 6 au trecut și totuși cineva ne atenționează, iată, eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să îi se vadă rușinea. În timp ce aceste plăți se vărsau, înseamnă că erau și frații aici. De ce? Că să nu vi se păteze hainele. Nu avem noi toți haina lui Hristos care ne acopere imperfecțiunile? Ba da, atunci existau sfinți aici. Dar numai imul, fraților, vă spun, dacă războiul al doilea mondial a trecut, acum vedem încă o economie, o depresie economică, înseamnă că ne apropiem de al șaptelea. Și care va fi al șaptelea? Dacă noi încă suntem aici al șaptelea, atunci vom fi parte din turma mare. Sperăm să nu fim aici la acel timp. Și vedem care îi. Zice, al șaptelea a vărsat potirul lui în văzduh și din templu, din scaunul de domnie, a ieșit un glas tare care zicea, s-a isprăvit. Babilonul cel mare a căzut, în alte cuvinte, complet. Vom ajunge la această vârstă de sfârșit a secerișului. Sperăm să fim plecați înainte, dar mai întâi de aceasta, noi trebuie să ne păstrăm hainele curate, fără pată, fără zbârcitură. Asta dovedește încă că ușa la înalta chenare cerească nu este închisă. Această ușă noi nu putem nici deschide și nici închide. Această ușă numai Domnul o închide. De aceea, fraților, timpul acesta e aproape. Noi suntem aproape de acest timp. De aceea, dacă cineva vrea să intre, zice, eu stau la ușă și bat. Să fie gata să intre, încă nu-i târziu. De ce? Ultima plagă e o anarhie totală, un haos. De ce? Că îngerii acei căzuți, dinainte de potop, cum am spus, ei sunt dezlegați, lăsați liberi, gradual, să-și dovedească intenția inimii lor dacă ei s-au întors în armonie cu Dumnezeu, ca să poată fi împăcați cu El. Dar condiția inimii lor nu-i bună de multe ori și vedem. Vedem că mamele își omoară copii, vedem crime în toate felurile, droguri și altele lucruri pe care e plin pământul de rău, așa ca și în timpul lui Noe, ca în zilele lui Noe. Am stabilit acum ce se întâmplă în vârsta secerișului. Dacă mergem în... Înapoi în Matei, nu știu cât timp mai este, aș lăsa și la întrebări. Așa, zice, Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui. În timpul secerișului observăm din nou împărăția lui toate lucrurile care sunt pricini de păcături și pe cei ce se vârșesc fără de legea. Și îi vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Credem noi că acest lucru ilustrează faza finală. arderea neghinei finală. Că acum e numai strângerea, separarea grâului de neghină. Dacă neghina e strânsă toată în snop, urmează numai arderea, sau cum Ieremia descrie, distrugerea neghinei. Dar continuă aici, zice, atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Cine are urechi de auzit să audă. Cine vor străluci în împărăția Tatălui lor? Cei neprihăniți vor fi aici, biserica. Ei vor trebui să fie la acel timp acolo împreună cu Domnul. Și sperăm să fim acolo. Cum se va împlini acest lucru? Fratele George a menționat că va fi învierea profeților. Și dacă noi ne uităm în Daniel, Daniel 12, dacă nu mai găsesc pe Daniel acum, așa, Daniel 12:12, dăm o dovadă cum că profeții vor fi înviați. Dar înainte de profeți, știm din Apocalipsă, nu mai intru, datorită timpului vreau să avem timp și de întrebări, înainte va fi turma mare, așa cum a zis fratele George, înviată pe planul L, la natura spirituală, nu natura divină, diferență între ei și turma mică. Aici următoarea clasă va fi aceștia, despre care fratele George a pomenit în Evrei 11:39-40. Acum citim în Daniel 12:12-13. Numai 13. Iar tu du-te până va veni sfârșitul, tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Observăm că această clasă, sau Daniel inclusiv, a fi sculat la sfârșitul zilelor. Care sfârșitul zilelor? Am vorbit cu cineva să facem un pic de diferență între sfârșitul zilelor și între timpul sfârșitului. Timpul sfârșitului a început în 1799. Daniel n-a fost înviat acolo, nu se vorbește despre această dată, nu se vorbește nici despre 1874, nici 1878, pentru că acolo e învierea sfinților și cei din faza spirituală a împărăției, dar se vorbește timpul sfârșitului acesta. Ce se întâmplă acolo? Dispensația a doua, sau lumea de azi, va veni la sfârșit. Observăm? Se va sfârși în același timp și vârsta evanghelică, tot acolo, o altă zi. Și se va sfârși și secerișul vârstei evanghelice. Acestea sunt zilele sfârșitului, unde Daniel și toți cei din vechime, profeții, vor veni la viață. Și această împărăție spirituală, stabilită în această primă fază a împărăției, vor comunica, cum o zice și fratele, împreună cu omenirea. Ei vor fi, din Psalmul 45, cei care vor fi domnitori pe pământ. Aș mai avea multe de spus, dar ar trebui să lăsăm timp la întrebări. Sperăm că a fost o binecuvântare pentru voi. Domnul să fie cu voi. Oh, încă un lucru, dacă îmi permiteți, o mană la care aș vrea să comentez. Numai un minut. E mană din 9 august. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunecimile? Matei 6:23. Secerișul este timpul de treierare a grâului, timp de cernere, de separare și trebuie ca fiecare din noi să ne dovedim caracterul. Să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit toate. Încercările secerișului actual trebuie să fie asemănătoare cu încercările secerișului evreiesc, care a fost un seceriș tipic. Una dintre încercări este crucea. Observăm? Și la secerișul nostru sunt multe încercări. Una e crucea sau răscumpărarea Domnului, alta prezența, observăm ce e important, alta prezența Domnului, lui Hristos, alta umilința. Trebuie să avem umilința ca să putem înțelege aceste lucruri spirituale. Cei mândri nu le pot cunoaște, așa cum nu l-au întrebat pe Iisus decât ucenicii. El îți explică-ne pilda. Așa? Și alta iubirea. Spune acolo, tot acolo, că cine iubește pe aproapele lui sau pe fratele lui, știți voi acest lucru. Evreii au fost mustrați pentru că n-au cunoscut timpul cercetării lor. Este îndoit de întristătoare problemă, observăm, acelora care după ce au văzut odată lumina adevărului prezent, ajung din nou în întunericul de afară. Aceasta indică necredincioșie. Acesta este un text, dar așa cum am prezentat, încă ușa în alte chemări e deschisă și nu niciunul nu ne aparține să o închidem. Domnul o va închide la timpul potrivit, evenimentele spun. Domnul cu voi.